នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេតិការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បិទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានកុមារជាង700លាននាក់ប្រឈមនឹងហានិភ័យទ្វេដងដោយភាពក្រីក្រនិងវិបត្តិអាកាសធាតុសម្ដេចបាបចូលរួមកម្មវិធីសន្តិនិកពីជំនឿនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សន្តិអាសនៈវិបត្តិសកលថ្មីថ្មីទាមទារឲ្យឆ្លើយតបជាសកលនិងភេតរាភិបមេដឹកនាំការទូតសន្តិអាសនៈទៅទស្សនកិច្ចនៅម៉ង់ហ្គោលីវាចាម្ចាស់មេដៃមាសដៃគូខ្ញុំខ្លាំងតែខ្ញុំប្រឹងរត់ដល់គោលដៅដែលខ្ញុំប៉ងហេតុនេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានទស្សនានៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចតទៅនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់កុមារចំនួន 1.7 លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការបំពុលខ្យល់និងទឹកឬក៏ការប៉ះពាល់នឹងសារធាតុពុលខណៈដែលកុមារជាង14លាននាក់ខ្វះទឹកស្អាតដែលបង្កហានិភ័យនៃការឆ្លងកាមរោគមាននៅក្នុងទឹកនិងបញ្ហាជំងឺផ្សេងផ្សេង
អង្គការ Save the Children បាននិយាយនៅថ្ងៃទិវាបរិស្ថានពិភពលោកថា 1/3 នៃចំនួនកុមារនៅលើពិភពលោកប្រឈមនឹងហានិភ័យទ្វេដងនៃភាពក្រីក្រនិងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអង្គការនេះបានជំរុញមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមការពារអនាគតរបស់មនុស្សជំនាន់ថ្មីនៅពេលដែលពួកគេប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យទ្វេដងនៃភាពក្រីក្រនិងវិបត្តិអាកាសធាតុស្របពេលជាមួយនឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាអង្គការនេះបានព្រមានថាកុមារចំនួន774លាននាក់ដែលស្មើនឹង 1/3 នៃចំនួនកុមារនៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃផលប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយលើកឡើងថាកុមារបានរួមចំណែកយ៉ាងតិចបំផុតក្នុងវិបត្តិអាកាសធាតុប៉ុន្តែត្រូវបានប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតចំពោះផលប៉ះពាល់នៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលអាចរារាំងពួកគេក្នុងការទទួលបានអាហារទឹកជំនួយសុខភាពនិងការអប់រំអង្គការនេះបាននិយាយថាហានិភ័យទ្វេដងនៃភាពក្រីក្រនិងវិបត្តិអាកាសធាតុធ្វើឲ្យជីវិតនិងអនាគតរបស់មនុស្សចំនួនថ្មីមានហានិភ័យយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញឲ្យដឹងយ៉ាងហោចណាស់កុមារ 1.7 លាននាក់ដែលមានអាយុក្រោម5ឆ្នាំបានស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារតែការបំពុលខ្យល់និងទឹកគណៈដែលកុមារជាង14លាននាក់ខ្វះទឹកស្អាតដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការឆ្លងតាមមេរោគដែលមាននៅក្នុងទឹកនិងបញ្ហាជំងឺផ្សេងៗលើសពីនេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាកុមារជាង37លាននាក់បាត់បង់សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដោយសារគ្រោះថ្នាក់បរិស្ថានទាក់ទងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺរាតត្បាត
ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីជំនឿនិងបញ្ហាពិភពលោកនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីមួយសម្ដេចបាបបានមានបន្ទូលលើកឡើងអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ទ្រង់ថាសង្គ្រាមនៅទីនោះកំពុងតែបង្ករបួសស្នាមដល់អឺរ៉ុបទាំងមូលហើយអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យគ្រប់គ្នារិះគិតអំពីសន្តិភាព
សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូកាលពីចុងខែឧសភាបានចូលរួមកម្មវិធីពិភាក្សាអំពីជំនឿនិងបញ្ហាពិភពលោកនៅប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍អ៊ីតាលីមួយ វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាកម្មវិធីនេះត្រូវបានរៀបចំថតកាលពីថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023ហើយត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់នៅក្នុងឱកាសនោះសេចក្តីប៉ាមានបន្ទូលអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានៅលើពិភពលោកក៏ដូចជាបញ្ហាសង្គមមួយចំនួនផងដែរសេចក្តីប៉ាក៏បានយកឱកាសនោះមានបន្ទូលលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់គ្នាអធិដ្ឋាននិងស្វែងរកគោលជំហរខាងជំនឿឲ្យបានរឹងមាំសេចក្តីប៉ាក៏មានបន្ទូលលើកឡើងអំពីបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបានបញ្ចេញយោបល់ផ្ទាល់របស់ទ្រង់ថាសង្គ្រាមនៅទីនោះកំពុងតែបង្ករបួសដល់អឺរ៉ុបទាំងមូលហើយអំពាវនាវជាថ្មីឲ្យគ្រប់គ្នារិះគិតអំពីសន្តិភាព
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សន្តិអសនៈមួយរូបបានលើកឡើងថានៅលើពិភពលោកដែលគ្របដណ្ដប់ដោយភាពមិនប្រកបប្រជាបាននាំឲ្យមនុស្សស្វាស្វែងរកការជ្រកកោនតាមរយៈការដកខ្លួនចេញពីសង្គមទៅនៅក្នុងបរិបទឯកជនដូច្នេះមនុស្សជាតិមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃនោះទេ
លោកកាឌីណាល់ព្យាត្រូផារ៉ូលីននាយករដ្ឋមន្ត្រីនិសន្តៈអាសនៈបានថ្លែងថាបញ្ហាវិបត្តិសកលថ្មីថ្មីនេះទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបជាសកលនិងប្រកបដោយភេតរភាពវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាលោកបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមូលនិធិសន្តិសុខ Anu Foundation ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីរំលឹកខួប30ឆ្នាំរបស់មូលនិធិដែលផ្ដោតសំខាន់នៅលើវប្បធម៌នៃការជួបគ្នានិងតម្រូវការផ្ដល់សំឡេងដល់អ្នកទាំងអស់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមរបស់មនុស្សជាតិលោកកាឌីណាល់បានថ្លែងថានៅលើពិភពលោកដែលគ្រប់រំដប់ដោយភាពមិនប្រកបប្រជាបាននាំឲ្យមនុស្សស្វាស្វែងរកការជ្រកកោនតាមរយៈការដកខ្លួនចូលចេញពីសង្គមទៅក្នុងបរិយាកាសឯកជនដូច្នេះមនុស្សជាតិមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្នកដទៃទេដូចនេះនៅពេលនេះគឺជាងពេលណាទាំងអស់យើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងអាននិងស្វែងយល់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងគ្រប់ស្ថានភាពតាមសម័យកាលលោកបានបន្ថែមថាពួកគេក៏អាចត្រូវបានជំរុញឲ្យផ្ដោតលើផលប្រយោជន៍ឯកជនដែលបិទបាំងជាជាងការខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យនៃផលប្រយោជន៍រួមដ៏ទូលំទូលាយមួយ
វ៉ាទីកង់យូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមេដឹកនាំការទូតសន្តិអាសនៈទៅទស្សនកិច្ចនៅម៉ុងកូលីបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសម៉ុងកូលីជាច្រើនរូបដោយរួមទាំងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចូលរួមសាក់សួរសុខទុក្ខលោកប្រធានាធិបតីម៉ុងកូលីផងដែរ
លោកអគ្គអភិបាលពូរីឆាតហ្គាឡាហ្គើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋនិងអង្គការអន្តរជាតិសន្តិអាសនៈបានទៅទស្សនកិច្ចនៅម៉ុងកូលីនៅមុនពេលសម្តេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីស្កូយាងទៅកាន់ប្រទេសនោះនៅចុងខែសីហាខាងមុខលោកអគ្គអភិបាលបានអញ្ជើញទៅទស្សនកិច្ចនៅទីនោះពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023ដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរបស់រដ្ឋទាំងពីរជាពិសេសគឺនៅពេលមុនដែលសម្តេចប៉ាបនឹងយាងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីនោះពីថ្ងៃទី31ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកអគ្គអភិបាលបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅប្រទេសម៉ុងកូលីជាច្រើនរូបដែលរួមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងចូលជួបសាកសួរសុខទុក្ខលោកប្រធានាធិបតីម៉ុងកូលីផងដែរ
វាចាម្ចាស់មេដៃមាសដៃគូខ្ញុំខ្លាំងតែខ្ញុំប្រឹងរត់ដល់គោលដៅដែលខ្ញុំបោះក្តីសុបិនបានខ្លាយជាកាពិតម្ចាស់មេដាច់មាសលើប្រភេទវិញ្ញាសាអត្តពលិករត់ចម្ងាយ 1,500 ម៉ែត្រ T46 លោកស្រីងួនរតនាមេដាច់មាសទី4របស់កម្ពុជាបានសម្រេចក្តីបំណងរបស់ខ្លួនជាលើកដំបូងនៅលើទឹកដីកំណើតកាលពីម្សិលមិញក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង OVA ខ្មែរលោកស្រីងួនរតនាបានថ្លែងថាខ្ញុំមានការលំបាកណាស់ព្រោះត្រូវជិះម៉ូតូពីផ្ទះទៅផ្សារដើមកោកមកហាត់នៅទីនេះហើយដៃគូប្រកួតរបស់ខ្ញុំជើងខ្លាំងតែខ្ញុំបានធ្វើតាមក្តីស្រមៃគិតទុកពីមុនថា 1,500 ម៉ែត្រយកមាសឲ្យបានឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើបានហើយសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងប្រទេសជាតិកីឡាករនីរូបនេះបន្តថាថ្មីត្បិតតែការវឹកហាត់មានរយៈពេលខ្លីពិតមែនតែរូបគាត់បានខិតខំវឹកហាត់ជាមួយនឹងគ្រូបង្វឹកលោកស្រីបន្តថាខ្ញុំសូមអរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្ញុំមិនថាពិបាកយ៉ាងណាគាត់ខិតខំជួយខ្ញុំខ្ញុំត្រៀមចិត្តរួចហើយថាគេក៏ខ្លាំងយើងក៏ខ្លាំងធ្វើម៉េចបញ្ចេញឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពលោកស្រីងួនរតនាមិនភ្លេចថ្លែងអំណរគុណចំពោះអ្នកជួយដឹកដៃរត់និងអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានមកទស្សនាគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាករជនពិការភាព
អ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីស្ដាប់អត្ថបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅក្នុងថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាកុសជំពូក7ខ14ដល់23ក្នុងអាទិត្យទី9រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យរាជិតហាសាពូទីពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបងលោកនឹងចែករំលែកតកតងនឹងព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អថ្ងៃនេះជូនដល់បងប្អូនស្ដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ការចែករំលែករបស់លោកបូជាចារ្យនោះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សមិនបរិសុទ្ធបន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវត្រាស់ហៅបណ្ដាជនមកម្ដងទៀតរួចមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
ចូលស្ដាប់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហើយយល់ឲ្យច្បាស់ថាអ្វីអ្វីពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងមនុស្សពុំអាចធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាមិនបរិសុទ្ធបានឡើយផ្ទុយទៅវិញមានតែអ្វីអ្វីចេញពីមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យមិនបរិសុទ្ធអ្នកណាឮពាក្យនេះហើយចូលយកទៅពិចារណាចុះ
កាលព្រះយេស៊ូវយាងចេញពីបណ្ដាជនចូលទៅក្នុងផ្ទះពួកសាវកនាំគ្នាទូលសួរព្រះអង្គអំពីប្រស្នានេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៅគេថា
អ្នករាល់គ្នាក៏គ្មានប្រាជ្ញាដូចពួកគេដែរឬអ្នករាល់គ្នាត្រូវយល់ថាអ្វីអ្វីពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងមនុស្សពុំអាចធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាមិនបរិសុទ្ធបានឡើយត្បិតអ្វីអ្វីទាំងនោះមិនចូលទៅក្នុងចិត្តទេគឺចូលទៅក្នុងពោះរួចចេញមកធ្លាក់ទៅទីបន្ទោបង
់ព្រះអង្គបញ្ជាក់ថាគ្រប់អាហារសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទាំងអស់ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថា
មានតែអ្វីអ្វីចេញពីមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យគេមិនបរិសុទ្ធត្បិតគំនិតអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែចេញមកពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សគឺគំនិតដែលនាំឲ្យប្រព្រឹត្តកាមគុណថោកទាបលួចប្លន់កាប់សម្លាប់ផិតក្បត់លោភលន់ចង់បានទ្រព្យគេកាចសាហាវបោកប្រាស់គេប្រព្រឹត្តអបាយមុខច្រណែនឈ្នានីសអំនួតនឹងគំនិតលេលាការអាក្រក់ទាំងនេះហើយដែលចេញពីខាងក្នុងមនុស្សមកធ្វើឲ្យគេខ្លាចទៅជាមិនបរិសុទ្ធ
បងប្អូនជាទីគោរពនៅថ្ងៃនេះពួកយើងរីកិតពិចារណាព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសចំពោក7ខ14ដល់23នៅក្នុងអត្ថបទនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាអ្នករាល់គ្នាត្រូវយល់ថាអ្វីៗពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងមនុស្សពុំអាចធ្វើឲ្យគេខ្លៃទៅជាមិនបរិសុទ្ធបានឡើយដបិតអ្វីៗទាំងនោះមិនចូលទៅក្នុងចិត្តទេគូចូលទៅក្នុងពួរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទៀតថាមានតែអ្វីអ្វីចេញពីមនុស្សប៉ុណ្ណោះដែលធ្វើឲ្យគេមិនបរិសុទ្ធដបិតគំនិតអាក្រក់ទាំងប៉ុន្មានសុទ្ធតែចេញមកពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនៅសម័យកាលព្រះយេស៊ូវមានព្រះជន្មគង់នៅពួកខាងគណៈផារីស៊ីនិងបណ្ដាជនយល់ខុសពួកគេកថាមហូបអាហារឬសកម្មភាពខាងក្រៅដូចជាការមិនធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់របស់សង្គមធ្វើឲ្យមនុស្សមិនបរិសុទ្ធពួកគេយល់ខុសថាសកម្មភាពខាងក្រៅដូចជាលាងដៃលាងចានឆ្នាំងមុនបរិភោគមុនបរិភោគអាហារឬជម្រះខ្លួនពេលត្រឡប់មកពីផ្សារវិញធ្វើឲ្យពួកគេមនុស្សដ៏វិសុទ្ធពួកគេយល់ខុស ទាំងស្រុងបងប្អូនជាទីគោរពនៅក្នុងអត្តបទថ្ងៃនេះព្រះយេស៊ូវបញ្ជាក់ថាម្ហូបអាហារសុទ្ធតែបរិសុទ្ធទាំងអស់វាមិនធ្វើឲ្យមនុស្សមិនបរិសុទ្ធទេផ្ទុយទៅវិញគំនិតអាក្រក់ដែលចេញមកពីខាងក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សនាំមនុស្សយើងឲ្យប្រព្រឹត្តតាមគុណថោកទាបលួចប្លន់កាប់សម្លាប់ផាត់ក្បត់លោកលន់ចងបានទ្រក់គេកាច់សាហោបោកប្រាគេប្រព្រឹត្តអបាយមុខច្រណែនគ្នាអំនួតនិងគំនិតលេលាការអាក្រក់ទាំងនេះហើយដែលចេញពីខាងក្នុងមនុស្សមកធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាយទៅជាមិនបរិសុទ្ធបងប្អូនជាទីគោរពនៅក្នុងអត្ថបទនេះព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញពួកយើងស្តាប់និងស្វែងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គគូគំនិតអាក្រក់ចេញមកពីខាងក្នុងចិត្តរបស់យើងគំនិតអាក្រក់ធ្វើឲ្យយើងខ្លាយជាមនុស្សអាក្រក់ដូច្នេះបើសិនជាយើងចង់ខ្លាយទៅជាមនុស្សដោយសុទ្ធយើងត្រូវការជំរះចិត្តរបស់យើងយើងត្រូវការជំរះចិត្តដោយកាយប្រែចិត្តព្រះយេស៊ូវយាងមកក្នុងលោកនេះដើម្បីជំរះចិត្តរបស់មនុស្សយើងហើយរំដោះយើងរួចពីបាបពួកយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តសកម្មភាពខាងក្រៅរំលឹកយើងថាពួកយើងត្រូវការកែប្រែចិត្តគំនិតទៅរកព្រះអង្គវិញដើម្បីយើងក្លាយទៅជាមនុស្សដោយសុខព្រះយេស៊ូវអញ្ជើញយើងជាគ្រីស្ទបរិសុទ្ធកែប្រែចិត្តដោយជំរះចិត្តរបស់យើងដោយយើងភ្ញាក់ជីវិតទៅលើព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរយើង
សន្តណូបែលជាអភិបាលថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកណូបែលបានប្រសូតក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1080នៅទីក្រុងសាថែលប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្នុងគ្រួសារអភិជនមួយក្នុងវ័យកុមារភាពណូបែលជាក្មេងដែលមានភាពវៃឆ្លាតនិងទាន់សម័យលោកចង់បំពេញមុខងារក្នុងព្រះសហគមន៍ផងនិងចង់ធ្វើការក្នុងសង្គមនយោបាយផងលោកត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកបម្រើពិធីបុណ្យនិងបានចូលរួមជាមួយក្រុមបូជាចារ្យដែលនៅក្នុងក្រុងរបស់លោកមុនពេលដែលលោកទៅជួបលោកអគ្គអភិបាលនៅទីក្រុងខូឡូនក្រោយមកលោកបានទៅបម្រើព្រះចៅអធិរាជអាល្លឺម៉ង់ហេរីទី5ក្នុងមុខងារជាអ្នកចែកអំណោយដល់អ្នកក្រីក្រទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយណូបែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងអាណិតអាសូរដល់អ្នកក្រីក្រទាំងនោះទេគឺលោកគ្រាន់តែបំពេញមុខងារដើម្បីបានជីវិតរស់នៅដ៏ប្រណិតនិងរីករាយប៉ុណ្ណោះតើអ្វីត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងឆ្នាំ1112នៅពេលដែលលោកណូបែលកំពុងជិះសេះត្រឡប់ទៅសាថែលវិញលោកបានជួបខ្ជបខ្ជួរដែលបោកបក់ខ្លាំងលីលំជាមួយភ្នែកមន្តោនិងរន្ទះបាញ់ដែលធ្វើឲ្យលោកស្ទើរតែផុតជីវិតលោកបានបាត់បង់ស្មារតីមួយសន្ទុះក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍នេះលោកបានលាឈប់ពីមុខងាររបស់លោកហើយបានចូលក្នុងអារាមមួយដើម្បីអធិដ្ឋានក្នុងវ័យ36ឆ្នាំលោកបានឮសំឡេងការត្រាស់ហៅពីព្រះជាម្ចាស់ដែលមានប្រហាល់តេចង់ឲ្យលោកក្លាយជាបូជាចារ្យលោកណូបែលចាប់ផ្ដើមប្រឆាំងនឹងរបៀបរស់នៅតាមលោកីហើយបន្តរស់នៅតាមព្រះបន្ទូលលោកបានបរិច្ចាគទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកទៅអ្នកក្រីក្រលោកដើរជើងទទេលោកពឹងផ្អែកដោយបិណ្ឌបាតនិងគ្មានអ្វីសោះក្រៅពីអភិបូជាសម្ដេចបាបកាឡាស៊ីទី2បានសុំឲ្យលោកណូបែលទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅទីក្រុងអ៊ីស្នេប្រទេសបារាំងហើយនៅថ្ងៃទី25ខែធ្នូឆ្នាំ1121 លោកណូបែលបានបង្កើតក្រុមឧបចិត្តដែលរស់នៅតាមគំរូរបស់សន្តអូហ្គូស្តាំងដែលមានឈ្មោះថា Primostaten ហើយលោកក៏បានបង្កើតក្រុមគ្រួសារបពជីតាផងដែរមុនពេលដែលលោកនឹងត្រឡប់ទៅអាល្លឺម៉ង់វិញលោកបានទៅប្រទេសបែលហ្សិកហើយប្រកាសដំណឹងល្អនៅទីនោះនឹងណែនាំឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់គោរពព្រះកាយព្រះលិខិតដ៏ពិសិដ្ឋរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកណូបែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាលោកអភិបាលនៃទីក្រុង Magdeburg ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោកបានទទួលមរណភាពដោយសារបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1134ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1582សម្ដេចប៉ាប់ក្រេកទី13បានប្រកាសថាលោកណូបែលជាសន្តបុគ្គលចូលរិះគិតជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណនិងខាងលោកីមិនអាចចែកគ្នាច្បាស់លាស់នោះទេតើយើងរស់នៅយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីយកចំណុចល្អទាំងសងខាងមកអភិវឌ្ឍជីវិតខាងជំនឿរបស់យើងចូលអធិដ្ឋានសូមឲ្យយើងខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយលោកអភិបាលព្រះសាគមយើងខ្ញុំដើម្បីឲ្យលោកជួយណែនាំយើងខ្ញុំហើយនាំជីវិតរបស់យើងទៅដល់ព្រះជាម្ចាស់ផងសូមព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទជួយលោកអភិបាលទាំងអស់ក្នុងការបម្រើព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកគង់វាយ៉ាងល្អត្រឹមត្រូវដើម្បីដឹកនាំប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គផង
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានសង្គ្រាមបានកើតមានឡើងនិងអូសបន្លាយពេលជាយូរមកហើយដែលពិភពលោកកំពុងតែដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភក្រោយពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកបានកើនឡើងកម្ដៅខ្លាំងហើយទំហំនៃការខូចខាតក៏កាន់តែធំនិងជាការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនផងដែរតែប្រទេសអ៊ុយក្រែនអះអាងថាប្រទេសខ្លួនទទួលបានជោគជ័យច្រើន
អ៊ុយក្រែនអះអាងអំពីសកម្មភាពវាយប្រហារនិងជោគជ័យនៅជិតទីក្រុងបាក់មូតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ៊ុយក្រែនបានអះអាងអំពីការដឹកនាំសកម្មភាពវាយប្រហារនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសមរភូមិនិងអះអាងអំពីជោគជ័យនៅជិតទីក្រុងបាក់មូតដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញរៀបដល់ដីនៅភាគខាងកើតក្រោយមកមិនយូរប៉ុន្មានក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់ថាយោធារបស់ខ្លួនបានរុញច្រានការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំដែលដឹកនាំដោយអ៊ុយក្រែននៅតំបន់ដុនបាសអាញាធរទីក្រុងគីវបានប្រកាសថាកងកម្លាំងរបស់ពួកគេពង្រីកប្រតិបត្តិការការវាយប្រហារប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងសម្រេចដណ្ដើមទឹកដីបានមួយចំនួនហើយក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាសេចក្តីប្រកាសរបស់រុស្ស៊ីខ្លះគឺជាព័ត៌មានคล้ายๆហើយការវាយបោកត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាស្ថិតនៅក្នុងដំណើរការដ៏ល្អអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់ថាបានដឹកនាំសកម្មភាពវាយប្រហារនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃសមរភូមិដោយអះអាងថាដណ្ដើមបានដែនដីមួយចំនួននៅទីក្រុងដ៏ហិនហោចបាក់មូតនៅភាគខាងកើតប្រទេសចំណែកទីក្រុងមូស្គូបញ្ជាក់អំពីការវាយរុញច្រានកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនលោកស្រីហ្គានណាម៉ាលីបានពន្យល់ថាផ្នែកនៃទីក្រុងបាក់មូតស្ថិតនៅចំកណ្ដាលនៃអរិភាពយើងបានបើកសមរភូមិដ៏ទូលាយល្មមនៅទីនោះហើយយើងក៏សម្រេចបានជោគជ័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបានថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការដណ្ដើមបានដែនដីខ្លះដែលត្រូវបានអះអាងថាជាទឹកដីនៅក្បែរទីក្រុងដ៏ហិនហោចបាក់មូតនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសប៉ុន្តែត្រូវទទួលប្រតិកម្មសារចំអកពីទីក្រុងមូស្គូដែលបានអះអាងថាបានវាយរុញច្រានការវាយប្រហារក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោក Volodymyr Zelensky បានប្រកាសថាយើងមើលឃើញអំពីប្រតិកម្មដែលរុស្ស៊ីសើចចំអកនៅរដងដែលយើងមានវឌ្ឍនភាពឈ្មោះទៅមុខនៅលើសមរភូមិនិងនៅគ្រប់ទីតាំងដែលយើងដណ្ដើមបានសត្រូវដឹងថាអ៊ុយក្រែននឹងឈ្នះសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបញ្ជាក់បន្តឈ្មោះទៅមុខនៅជិតទីក្រុងបាក់មូតមេបញ្ជាការកងកម្លាំងការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនលោក Oleksandr Siskiy បានសរសេរនៅលើ Telegram របស់លោកថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនបន្តឈ្មោះទៅមុខនៅក្នុងសមរភូមិបាក់មូតដែលជាទីក្រុងទើបដណ្ដើមបានថ្មីៗដោយតេហ៊ីរុស្ស៊ីតែរុស្ស៊ីត្រូវបានបាត់បង់និងរងការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រមុខកងកម្លាំងតេហ៊ីនប៉ារ៉ារុស្ស៊ីក្រុមវ៉ាកណឺលោកអេវហ្គេនីព្រីកូស៊ីនបានបញ្ជាក់អំពីការឈ្មោះទៅមុខរបស់អ៊ុយក្រែនដោយបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងទីក្រុងគីវបានដណ្ដើមយកការគ្រប់គ្រងមួយផ្នែកនៃភូមិបេឃីវកានៅភាគខាងជើងទីក្រុងបាក់មូតលោកក៏បានដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេឆូគូនិងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីលោកវ៉ាលេរីហ្គារ៉ាស៊ីម៉ូវដែលទទួលបន្ទុកការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឲ្យមកសមរភូមិប្រយុទ្ធផ្ទាល់ កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកអាមេរិកបានវាតម្លៃសម្រាប់ការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីទៅលើអ៊ុយក្រែនលោកបានរំលឹកអំពីប្រតិបត្តិការបូជាជីវិតស្រដៀងគ្នាដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអំឡុងការវាយឡើងគោកនៅឆ្នាំ1944នៅបារាំងកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកបានមើលឃើញនៅស្ថានភាពស្រដៀងគ្នាខ្លាំងជាមួយនឹងការវាយប្រហារដែលគ្មានហេតុផលរបស់រុស្ស៊ីមកលើអ៊ុយក្រែនរឿងនេះរំលឹកថាសេរីភាពមិនមែនបានមកដោយមិនបានបង់ថ្លៃនោះទេ
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដោយបន្តមានកិច្ចសន្ទនាអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្ដល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបូជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្តទៀតនេះគឺជានីតិបទវិចារណកថាក៏ជបបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងបទបញ្ញត្តិនិងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់ក៏ជបហើយក៏ជបសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនអ្នកគាំទ្របកនយោបាយរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដាញប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តតាមការអំពាវនាវនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពមួយចំនួនដែលគណៈកម្មាធិការជារៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញប្រតិកម្មម្សិលមិញយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាវិធានការច្បាប់នឹងត្រូវបានដាក់ចេញដូច្នេះពលរដ្ឋនានាសូមគុំពាក់ព័ន្ធនឹងយុទ្ធនាការដែលកោជបចេញនេះឲ្យសោះកាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023គោចបបានចេញសេចក្តីអំពាវនាវមួយដោយជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅសកម្មភាពអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលនិងមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតគោចបបានអះអាងថាខ្លួនកំពុងដំណើរការយ៉ាងរលូននៅដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ឆ្នាំ2023ស្របតាមច្បាប់បោះឆ្នោតនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតែប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះមានបុគ្គលមួយចំនួនបានធ្វើយុទ្ធនាការតាមរយៈកិត្តប័ណ្ណរូបភាពឬ spot ឃោសនានានាតាមបណ្ដាញព័ត៌មានសង្គមដោយអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសសន្លឹកឆ្នោតចោលមិនឲ្យទៅបោះឆ្នោតព្រោះគ្មានគណៈបកភ្លើងទៀនតាមសេចក្តីប្រកាសនេះកោជបបានបដិសេធឲ្យបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាការដែលកោជបបដិសេធការចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចជាគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរគឺជាការអនុវត្តច្បាប់ពីព្រោះកោជបគឺជាស្ថាប័នបច្ចេកទេសនិងអនុវត្តច្បាប់ដោយស្មារភាពនិងគ្មានការរើសអើងចំពោះគ្រប់គណៈបកនយោបាយកោជបបានហៅយុទ្ធនាការខាងលើនេះគឺជាការរលូបអំពីនលើមាត្រា142នៃច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលចែងថាត្រូវផាកពិន័យជាប្រាក់ពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយគោជបដោយពុំទាន់គិតដល់ទោសព្រមទាំងផ្សេងទៀតចំពោះជនណាដែលតាមគ្រប់មជ្ឈបាយទុច្ចរិតបែបនេះគោជបបានអះអាងទៀតថាយុទ្ធនាការនេះគឺជាសកម្មភាពដែលប្រឆាំងទៅនឹងព្រះរាជសារអំពាវនាវឲ្យទៅបោះឆ្នោតរបស់ព្រះករុណាព្រះបាទសម្តេចព្រះបរមនាថរោដមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គោជបបានបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភលើច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីរបស់គោជបហើយគោជបសង្ឃឹមនឹងជឿជាក់ថាគណៈបកនយោបាយបេក្ខជនអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រង បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមានគ្រប់ប្រភេទនិងអនុវត្តតាមការអំពាវនាវនេះឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមក្រមសារនេះយើងខ្ញុំគិតថាវិធីនៃការច្បាប់នឹងដាក់ចេញទៅហើយដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពនយោបាយសូមប្រុងប្រយ័ត្នរឿងចែករំលែករឿងចែកចាយដោយសារដែលមានខ្លឹមសារតាមយុទ្ធនាការនេះហើយដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចជាពលរដ្ឋសូមកុំភ្លេចតែបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌តាមឆន្ទៈដែលយើងមានពលគឺគិតថាគណៈបកណាដែលខ្លួនស្រឡាញ់នៅក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង18ដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទាំងអស់គ្នា។